17-chi bob. Xidlarning qo'chilib ketganligi. Yaxshilarda aminlik yetishmaydi. Yomonlar esa shiddatli quvvatga ega. Yits. Bill Clinton birinchi marotaba prezidentlik vaqtida zamonaviy madaniyat uchun kurash yig'ilishiga men Oq uyga kelganimda bir yoqimsiz narsaga duch keldim. O'shanda meni taklif etishlari uchun noodatiy yo'l topishga erishganman. Shaxsan siyosiy mashvaratlarda juda kam ishtirok etaman va kitoblarimda shunday mavzuda yozishdan qochishga harakat qilaman. Biroq 1993 yilning oxirida jamiyatni qalqitib yuborgan Masih jamoatlari tevaragida ko'tarilgan vahimalardan qattiq tashvishga tushib qoldim. Men so'ngida quyidagicha yakunlanadigan shunday maqola yozdim. Bizning asl maqsadimiz Qo'shma Shtatlarni masihiylashtirish emas. Balki dunyo bo'yicha ko'proq dushmanlik tusini olayotgan masihning jamoati bo'lib qolishga intilishimiz zarur. Bugungi masihiylik jurnalining muharrirlari maqolamga shov-shuvli sarlavha qo'yib yuborishibdi. Nima uchun Clinton antixrist emas? Men Clinton aslida antixristligini uqtirgan ko'plab odamlardan maktublar oldim. Qarangki, maqolam qandaydir yo'llar bilan prezidentning stoliga tushib qolibdi. Va oradan bir necha oy o'tib, prezident Clinton muqaddas yozuv jamoatining 12 nafar namoyandalarini shaxsiy nonushtaga taklif etganida ro'yxatda kamina ham bor edi. Bir qancha mehmonlar jamoat va jamoatga daxldor tashkilotlardan edi. Bir qanchasi masihiylik o'quv muassasalaridan kelishgan edi. Men maqolamning shiddatkor sarlavhasi bois taklif qilingandim. Xo'sh, Bill, nimadandir boshlash kerakka o'xshaydi, degan ekan, nima uchun Clinton antixrist emas sarlavhasini ko'rgan El Gor? Prezidentning hech qanaqangi maxsus ishi yo'q bugun, deya ishontirishdi bizni. O sizlarning shunchaki e'tirozlaringizni tinglamoqchi. Har biringizda prezidentga murojaat qilib, xohlagan narsani aytishlaringiz uchun 5 daqiqa vaqt bo'ladi. Avvalambor, prezident bizni masihiylar orasidagi obro'yi pastligi bois qabul qilganini tushunish uchun katta siyosiy tajriba talab qilinmasdi. U kirish so'zidayoq o'z tashvishlanishini quyidagicha bildirib iqror bo'ldi. Ba'zan o'zimni iymon doirasida xuddi yetimdek his qilaman. Janoblik Baptist Clinton Kolumbiya okrugida Washingtonda o'ziga loyiq masihiylik jamoasini topish uchun talay qiyinchiliklarga duch keldi. Washington men qachonlardir yashagan joylar orasida eng iymoni sust shahar, dedi u. Davlatning birinchi odami oilasi bilan jamoatga borganlarida birdaniga ommaviy axborot vositalarining diqqatini o'ziga tortardi. Bunday tarzda jamoatni yig'inni va ibodatni o'tkazish juda qiyin. Clinton guruhining bir qancha a'zolari ham uning e'tiqod masalasidagi tashvishiga sherik bo'lishdi. O'sha paytda eski odatlar bo'yicha yashovchi masihiylar jamiyati Clintondan chetlashdi. Prezident Washington ko'chalari bo'ylab yugurganida mashinalardagi shunday yozuvlarni o'qib qolardi. Clinton uchun ovoz berish Xudoga qarshi gunoh qilishdir. Xaloskorlik tadbirining asoschisi Redl Terry Clintonlar uchun Ahav va Yezabel yo'lini taqiqladi. O'z navbatidan Clinton a'zo bo'lgan Janubiy Baptistlar jamoatiga prezidentni jamoatning a'zoligidan o'chirilmaganligi uchun uning jamoatiga Arkanzas sudi chora ko'rsin deb tazyiq o'tkazishdi. Bir so'z bilan aytganda, prezident masihiylar tarafidan hech qanday iliqlik sezmadi. Men masxara va dushmanliklarga tayyor turishim uchun siyosat bilan yetarli darajada shug'ullanganman, dedi bizga prezident. Biroq masihiylarning nafratini aslo kutmagan edim. Xo'sh, nega mendan bunchalik qattiq nafratlanishadi? Albatta, o'sha tong Lincoln oshxonasida o'tirganlar prezident o'ziga nima sababdan masihiylarning g'azablanishini tug'dirganini bilar edi. Masihiylar uning abort borasidagi va ayniqsa kamchilik shahvatparastlarning huquqi borasidagi siyosati, shuningdek uning o'zining nomaqbul yurish-turishini bilib, uning iymon haqidagi qarashlarini jiddiy qabul qilmasdilar. Masihiylarning obro'li yetakchilaridan biri menga ochiqchasiga yorildi. Bill Clinton shunaqangi qarashlarda turib va bir vaqtning o'zida o'zining iymoni haqida haqqoniy gapira olmaydi. Men mazkur nonushta haqida maqola yozdim. Oradan bir necha oy o'tgach, Oq uydan yana bir taklifnoma keldi. Bu safar prezidentdan jurnalga eksklyuziv intervyu olish uchun taklif etilgan edim. Intervyu 1994-yilning fevralida ko'p qismi prezidentning limuzinida bo'lib o'tdi. Clinton shahar maktabida ma'ruza o'qiganidan so'ng bugungi Masihiylik jurnalining muharriri Deydinet Nev hamda men Oq uygacha bo'lgan uzoq yo'lda mashinada unga hamrohlik qildik. Yetib borgach, uzun xonada suhbatimizni davom ettirish uchun. Garchi limuzinning ichi keng bo'lsa-da, u bilan yuzma-yuz o'tirganimizdan keyin Clintonning uzun oyoqlari uchun mashina torlik qildi. Bizning savollarimizga javob qaytararkan, qaqrayotgan tomog'ini xollash uchun qog'ozli idishdan suv ichib olardi. Suhbatimizning asosiy qismi abort mavzusi tevaragida kechdi. Biz David Neff bilan murakkab savollarga o'tishning strategik rejasini tuzgan edik. Biroq ular tabiiy holda kelib chiqa boshladi. Darvoqa, hammamiz qatnashgan o'sha tongdagi milliy ibodat nonushtasida ona Tereza ma'ruza qilgan edi. Uning yurtiga abortni tiqishtirayotganlar uchun prezidentni suyaklarini maydalagudek bo'lgan edi. Clinton nonushtadan so'ng u bilan tor doirada uchrashuv o'tkazgan. Boz ustiga bahsni biz bilan davom ettirishga tayyor edi. Mening Bill Clinton e'tiqodining jumbog'i sarlavhali maqolam uning qarashlari va do'stimning savollarini oydinlashtirib berdi. Balki Bill Clinton o'z qarashlariga sodiq qolgan holda e'tiqodi to'g'risida aytib qolar. Men uning do'stlarim va bolalar tashkilotida o'tkazgan suhbatlarga oid ko'plab kuzatishlar olib borib, shunday xulosaga keldim. Clintonning e'tiqod haqidagi uqtirishlari faqatgina siyosatning foydasi uchun emas, ammo ular siyosatning ajralmas bir qismini ham namoyon etadi. U kollejda o'qiganida uzluksiz ibodatxonaga qatnagan, butun hayotida Billy Grahamni qo'llab-quvvatlagan, muqaddas yozuvni qunt bilan o'qigan. So'nggi vaqtlarda masihiylikka oid qanday kitoblar o'qigani haqidagi savolimizga Clinton, Richard Mao va Tony Campbellning kitoblari nomini aytdi. Haqiqatan ham Clinton oilasining e'tiqoddan voz kechishini tushunish amri mahol. Butun umrida metodist bo'lgan Hillary Clinton yer yuzida yaqinimizga yordam berib, ezgulik uchun yaratilganmiz, deydi. Janublik baptist Bill Clinton uyg'onish va gunohlarni e'tirof etishda oldinga borishga ishonib ulg'aygan. U albatta hafta mobaynida gunohga qo'l uradi. Axir kim ham gunoh qilmaydi deysiz. Biroq kelayotgan yakshanbada ibodatxonaga borib gunohiga tavba qiladi va yangi haftada hammasi yangidan boshlanaveradi. Ushbu intervyudan so'ng Clinton va uning e'tiqodini taqqoslashga oid xulosalarimni yozdim. Abort mavzusiga ahamiyat qaratib, uning erkin qarashlarini ona Terezaning jo'shqin ruhiyatiga qarshi qo'ydim. Ammo shundan so'ng ko'tariladigan bo'ronli qarshilikka tayyor emas edim. Qiziq, pochtalyonim menga jo'natilgan nafratomiz piching ruhidagi son-sanoqsiz xatlarga to'la sumkani qanday ko'tarib tura oldi ekan? Siz aytyapsizki, Clinton muqaddas yozuvni yaxshi biladi, deyilganida bir maktubda. Qoyil, lekin iblis ham uni yaxshi tushunadi-ku. Sizni barmoqlari orasida aylantirib, jo'natib yuborishibdi. Aksariyat xatlarining mualliflari masihiy yozuvchi prezident bilan umuman uchrashmasligi lozimligini uqtirishgan. 6 kishi uchrashuvimizni Adolf Gitler o'z maqsad yo'lida rohiblardan boplab foydalanganligi bilan taqqoslashibdi. Ayrimlar esa bizni Stalindan cho'chigan jamoatga qiyoslashgan. Yana boshqalari muqaddas yozuvda Yahyo cho'mdiruvchi va Irod, Iliya va Ahav, Nafan va Davud o'rtasidagi qarama-qarshilik aks etgan sahnalarga murojaat qilishibdi. Xo'sh, nima uchun men o'zimni payg'ambarlar deb tutib, prezidentga barmog'imni o'qtalmadim ekan? Bir kishi yozibdi. Agar Filipp Yansi yuk poyezdi bosib ketmoqchi bo'lgan bolakayni ko'rib qolsa, o'ylaymanki, u chekkaroqqa qulayroq o'rnashib oladi-da, hayqirib, bolani bexatar joyga o'tkazishga urinish o'rniga, unga mehr-muhabbat bilan yo'ldan chetlanishni tavsiya etadi. 10% dan kamroq xatlarning tarkibi ijobiy tanbehlardan iborat edi. Menga qarshi hujum qilayotgan g'azabli ohanglarga men tayyor emasdim. Yana bir maktubga nazar tashlaylik. Imonim komilki, O'rta G'arbdan Koloradoga borib, uning bo'g'iq va iflos havosini yutgan Filipp Yansining tanasida kislorod yetishmay qolgan. Bechora endi atrofidagi hodisalarni ajrata olmay qiynalmoqda. Va yana bir xat. Aniq aytamanki, xoin Filipp Yansi oq uyda tuxumli nonushtani miriqib tanovul qilgan. Zero u kiyimiga tomgan taom qoldiqlarini artayotganida Klinton ma'muriyati xudoga va axloqqa qarshilik siyosatini aytishda davom etgan. O'tgan 25 yillik jurnalistik xizmatim mobaynida menga aytilgan turli fikrlar bilan ulushimni olganman. Ammo uning ijobiy tarafi ham bor. Haqoratlar bilan to'lib toshgan sanoqsiz xatlarni o'qir ekanman. Nima uchun dunyo muqaddas yozuvdagi inoyat so'zini qabul qila olmayotganini anglayman. Xavoriy Paulusning maktublari oddiy sxemani tashkil etadi. Maktubning birinchi qismi oliy teologik tushunchani, misol uchun Xudoning inoyati mo'lligi kabilarni oydinlashtiradi. Shu o'rinda Paulus munozarachilari javob qaytarishi uchun shunchaki tanaffus qiladi. So'ngra tajribadan o'tgan misollar bilan davom ettiradi. Ya'ni bu mo'llik oddiy hayotimizdagi narsalarda qo'llanilish haqida. Inoyatga cho'lg'angan odam, er va xotin, ibodatxona a'zosi qanday harakat qilishi kerak? Mazkur sxemani tadqiq etar ekanman, men inoyatni mo'jizakor qudratga qiyoslayman. U inoyat bo'lmaganini, millatlar, xalqlar va oilalarni vayron etayotgan yomonlikning zanjirini uzishi mumkin. Bu kuch xabarlar orasidagi eng a'losidir. Ya'ni yaratguvchi Xudo bizni sevadi. Xushxabar shu darajada ezgulikka yo'g'rilganki, unga asosan nizolar bartaraf etiladi. Lekin mening missiyam bu bilan yakunlanmaydi. Endi tajribaga oid savollarga o'taylik. Xo'sh, inoyat shunchalik hayratomuz ekan, nega masihiylar ko'proq inoyat ko'rsatishga intilishmaydi? Shunday bo'lib chiqyaptiki, inoyatning lazzatini tarqatish uchun yo'llangan masihiylar aksincha inoyat bo'lmaganning zaharini oqizishyapti. Qo'shma Shtatlarda 90-chi yillar xayolga darrov birgina javob kelardi. Jamoat siyosatga shunchalik berilib ketdiki, hatto inoyat bo'lmagan qonun kuchlari bilan o'ynashib qoldi. Bunday ommaviy jangdan boshqa sohalarda jamoat o'zining vazifasini shunday katta xavfga qo'ymaydi. Bill Clinton haqida yozgan maqolam bu haqiqatni o'zimga ham oydinlashtirib berdi. Balki men ilk bor ayrim masihiylardan chiqayotgan hidni his qilgandirman. Ammo bu hid yoqimli emas edi. Men masihiylarni dunyo umumiy va bir butunlikda qabul qilishiga endi e'tibor qaratdim. Masalan, New York Times'ni o'qib jahli qo'zgan bir ayolning ogohlantirishicha, diniy konservatorlar demokratiyaga kommunistlardan ortiqroq xavf soladilar. Nahotki ular bunga shunchalik jiddiy ishonishsa. Madaniyat harakatining yo'nalishi haqidagi karikaturalar qanchalik keng tasvirlanmasin, men ularda masihiylar qanday namoyon bo'lishlariga e'tibor qaratdim. Misol keltirib o'tsam, New Yorker jurnali qimmat narxli restoranda ofitsiantning o'z boshlig'iga menyuni tushuntirayotganini tasvirlabdi. Mana bu yulduzchaliklari dindor konservatorlarga taklif etiladi. Boshqa siyosiy karikatura mumtoz uslubdagi Amerika inshootini yorlig'i bilan ko'rsatgan. Birinchi Anti Klinton ibodatxonasi. Men masihiylarning siyosiy hayotdagi ishtirokini to'liq yoqlayman. Deylik, manfaatlar uchun salb yurishlari, qulchilikka qarshi namoyishlar, fuqarolar huquqi, abortga qarshi kurashda masihiylar yetakchi rol o'ynaganlar. O'ylashimcha, ommaviy axborot vositalari diniy hayot tarzining xavfini nihoyatda oshirib yuborishmoqda. Men bilgan masihiylar karikaturadagi tasvirga biroz o'xshaydilar xolos. Bundan tashqari, men muqaddas yozuv masihiyi va diniy hayot tarzi tushunchalari bir-birini rad etayotgani kabi zamonaviy an'analardan bezovtaman. Karikatura shunday dalolat beradiki, masihiylar aksariyat holda boshqalar ustidan nazoratga intiladigan axloqbozlardek qabul qilinmoqda. Tushunaman, ko'plab masihiylar qo'rqganlaridan o'zlarini qo'pol tutishadi. Biz maktablarda, sudda va ba'zan kongresslarda ta'qibni his qilamiz. Ayni vaqtning o'zida axloq doirasidagi o'zgarishlar ommaning halokatidan darak beradi. Mazkur parametr bo'yicha, ya'ni og'ir jinoyatlar, ajralishlar, yoshlar orasida o'z joniga suiqasd qilish, abort, giyohvandlik, davlat ixtiyoriga bolalarni tashlab qo'yish, noqonuniy tug'ilgan bolalar soni bo'yicha Qo'shma Shtatlar har qanday rivojlangan mamlakatlarni ortda qoldirmoqda. Ijtimoiy g'oyali konservatorlar tobora o'zlarining osiyliklarini payqashmoqda. Ular mudofada turib yemirilmoqdalar va ularning qadriyatlari tana ma'lumotga qolyapti. Masihiylar e'tiqodsiz jamiyatlarda qanday qilib axloqiy qadriyatlarni va mehr-muhabbat ruhini saqlab qolishlari mumkin? Zero xonanda kuylaganidek, aql idrok barbod bo'lganda nima qilur payg'ambarlar ham? Ishonamanki, menga qo'pol maktublar yozgan odamlarda bezovtalik shunchalik chuqur ildiz otganki, Xudo uchun joy deyarli qolmagan. Inoyatdan uzilgan odob axloqni o'rgatish deyarli hech narsani hal qilmaydi. 60 daqiqa teleshousining boshlovchisi Endi Ruin shunday degan edi. Men abortga qarshiman. Nazarimda bu qotillikning o'zginasi. Lekin qarshimda ikkilanish turibdi. Men hayotni hamma narsadan ustun qo'yadiganlardan ko'ra erkin qaror qilishga ruxsat beradiganlar bilan bo'lishni xohlayman. Men birinchilar bilan tushlik stoli atrofida o'tirishni ma'qul ko'rardim. To'g'ri, endi uni tushlikni kim bilan qilishi muhim emas. Lekin eng muhimi, u masihiylarning axloqni, hayotni hamma narsadan ustun qo'yishga bor kuchlarini berishlar yo'lida bu odam Xudoning inoyatini qo'ldan boy berishi mumkinligi muhimdir. Men ba'zan samolyotdagi hamrohlarimdan so'rab qolaman. Agar xushxabar masihiylar desam, xayolingizga qanday fikrlar keladi? Ular aksariyat hollarda siyosiy atamalar bilan javob qaytarishadi. Ammo Iso xushxabarda dastlab siyosiy yo'nalish bo'lmagan. Madaniyat urushi va saylov guruhi xususida so'z yuritilgandagina masihiylarni boshqalardan ajratib turadigan inoyat haqidagi xabar ikkinchi o'ringa suriladi. Inoyat haqidagi xabarni hukumat yo'lagidan o'tkazish juda qiyin. Umuman olganda buning imkoni yo'q. Jamoat tobora siyosatlashib boryapti va jamiyat buni tushunganida men shunday gaplarni eshitaman. Sizlar shafqatdan ko'ra ko'proq axloqparastlikka e'tibor beryapsizlar. Bachchabozlarni xo'rlash, yolg'iz onalarni uyaltirish, boshqa yurtdan kelganlarni ta'qib qilish, qonun buzarlarini jazolash, muhojirlarni ta'qib qilish. Mening o'ylashimcha, ayrim masihiylar Washingtonda bir nechta qattiq qo'l qonunlarini tatbiq etsak, mamlakatni o'zgartirib yuboramiz, deb o'ylashadi. Taniqli diniy arboblardan biri uqtiradi. E'tiqodning uyg'onishi uchun yagona imkoniyat bu hukumatning qonunlarida islohotlar o'tkazishdir. Nahotki, u bu gaplari bilan shunchalik darajada hayotdan orqada qolgan bo'lsa. 50-chi va 60-chi yillarda aksariyat diniy birlashmalar muqaddas yozuv voizligini bir chetga surib qo'yib, siyosiy kun tartibiga o'tishdi. Oqibatda ibodatxona o'rindiqlari bo'shab qoldi. Keluvchilar soni teng yarimiga qisqardi. Xafsalasi pir bo'lgan ko'plab imonlilar ularning ruhiy holatiga munosib bo'lgan voizliklari aytiladigan boshqa jamoatlarga o'tib ketishdi. Agar xushxabar jamoatlari bu xatoni yana takrorlasa va o'z a'zolarini konservativ siyosatga ko'proq e'tibor qaratayotgani uchun chetlashtirsa, so'qirlikning o'zi bo'lardi. Darvoqa, jamoatni davlatdan ajratish tarafdorlari bo'lgan so'lchilar orasida o'rtakashlik va tushunmaslik avj olgani haqida boshqa bir kitob yozish kerak. Meni inoyat bilan nima qilish kerakligi xususidagi savol qiynaydi va nihoyat shunday xulosaga kelaman. Masihiylarning axloqparastlik uchun tirishishi gunohkorlar uchun bo'lgan ilohiy sevgi haqidagi xabarni egib qo'ydi. Xushxabar masihiylari, bu mening avlodim, mening oilam, men ular orasida ishlayman, birgalikda ibodat qilaman, kitoblar yozaman. Agar mening oilam menga tuyulayotganidek masih xushxabarini yolg'on tarzda namoyish etish xavfida bo'lsa, men buni ochiqdan ochiq e'lon qilishim kerak. Binobarin, bu o'z-o'zini tanqid qilishning bir ko'rinishidir. Bugungi matbuot diniy hayotni buzib ko'rsatyapti. Umuman aytganda, masihiylarni tushunishmayapti. Biroq o'zimiz ham ulardan kamroq gunohsiz emasmiz. Shahrimga tashrif buyurgan Rendel Terry, bolalar qotillari, uy zo'ravonlari, prezervativ ishtiyoqmandlari va hokazolar pluralizmga borib taqalganida masihiylarni bukilmas zilotlar bo'lishga chorladi. Ya'ni o'z xalqi uchun kurashadiganlar safida turishga chorladi. Terry kongressda qatnashgan ayolni ilon, jodugar va yovuz odam sifatida ta'riflagan. Uning aytishicha, imonlar bloshkalar, ya'ni tugmalarni bosish o'yini bilan o'ynayotgan masihiylar mahallasidagi qo'rqoq g'iybatchilar bo'lishni bas qilishi lozim. Biz tezlikda millat yuziga keltirgan ruhiy qarzlarni to'lashimiz kerak va uni yana masihiy millatiga aylantirishimiz lozim. Bundan tashqari, biz masihiylik uchun boshqa millatlarni ham zabt etishimiz darkor. Ne ajabki, Rendel Terry ko'pchilik muqaddas yozuv masihiylari fikrini aks ettirmasa-da, uning bu murojaati gazetalarimizning birinchi sahifasida bosilib chiqdi va omma oldida inoyat bo'lmaganning timsolini rivojlantirib yubordi. Terry tag'in shunday deydi: "Men nafrat to'lqinida ko'milishlaringizni istayman." Ha, nafrat. Bu yaxshi. Bizning zimmamizda muqaddas yozuv burchi bor. Xudo bizni shu mamlakatni zabt etish uchun yo'llagan. Ralf Rid, Masihiylar ittifoqining sobiq rahbari, nufuzli, so'zamol notiq. Biroq uning quyidagi so'zlari boshqalariga nisbatan ko'proq matbuotda bosilib chiqdi chamamda. Sekin, sezdirmay, tun qo'ynida harakatlanish afzalroqdir. Men ko'rinmas bo'lishni xohlayman. Men partizanchasiga urush olib boraman. Qiyofamni o'zgartirib, tunda oldinga intilaman. Siz murdalar qobiga tushmaguningizcha hech narsani payqamaysiz. Tanlanganlarning kechasi kirib kelmaguncha hech narsadan xabar topmaysiz. O'ylaymanki, aksariyat kishilar men kabi bu murojaatni skeptik tarzda qabul qilishadi. Biz shov-shuvlar o'yiniga ko'nikkanmiz. Matbuotda yoqimli eshitiladigan g'ala-g'ovurlarga moslashdik. Men ularning so'zini qarshi tarafning tezkor sharhi bilan osongina taqqoslay olaman. Lekin menga bunday arznomalar abort qildirib so'ngra afsus chekayotgan ayolga qanday ta'sir qilishi qiziqtiradi. O'zining borlig'i bilan kurashayotgan ozchilik shahvatparastlarga qanday ta'sir qilishini bilaman. Chunki Vashingtonda, Kolumbiya okrugida shundaylardan ko'plab intervyu olganman. Meni bu kitobni yozishga undagan yana bir narsa, fohishaning so'zlariga qaytaman. Ibodatxona? U menga nima bera olardi? Men o'zimni shundoq ham tugagan ayol deb bilaman. Ular esa menga yanada ko'proq azob berishadi. Va men Iso haqida o'ylayman. Ya'ni jamiyatdan quvilgan sharmandali ahvoldagi odamlarni u o'ziga qanday chorlagani xayolimdan o'tadi. U yetakchilar tomoniga emas, gunohkorlar tomoniga o'tgan edi. Uni hibsga olishganida hammaga ma'lum gunohkorlar emas, balki dindorlar uni tahqirlashdi va qiynoqqa solishdi. Mening respublikachilar partiyasidagi amaldor qo'shnim gapirib qoldi. Ko'rinmas deputatlar deb ataladigan dindor konservatorlar hokimiyatni o'z qo'llariga olishga urinayotganlari bois respublikachilar o'rtasida tashvish kuchayibdi. Uning xizmatdoshlaridan birining aytishicha, u ko'rinmas nomzodlarni inoyat so'zini qo'llashlaridan bilib olsa bo'larkan. Garchi u inoyat so'zi haqida zarracha tushunmasa-da, mana shu so'z ko'rinmas nomzodlarga mansub tashkilot va jamoatlarning nomlanishi va adabiyotlarida yetakchi rol o'ynashini nazarda tutibdi. Nahotki bizning tilimizda o'z ahamiyatini yo'qotmagan yagona teologik atama inoyat bo'lmish so'nggi haqiqiy so'zda boshqa ko'plab so'zlarning taqdiri yotgan bo'lsa. Nahotki siyosat maydonida inoyat butunlay qarshi ma'noni anglatayotgan bo'lsa. Nietzschening zamondosh masihiylarga taalluqlidek ogohlantiruvchi satrlari bor. Ajdarho bilan olishuvda o'zingiz ham ajdarhoga aylanib qolishdan ehtiyot bo'ling. Duyuk universiteti qoshidagi ibodatxona rohibi, avval metodist bo'lgan William Uilimon zamondosh xushxabar masihiylarni siyosatga qiziqishdan asrashga urinadi. Peter Robertson Jesse Jacksonga aylandi. 90-chi yillardagi Randall Terry bu 60-chi yillardagi Bill Coffandir. Bugungi amerikalik insoniy shahvatlar va axloqning cho'kishiga nisbatan qonunchilik harakatidan boshqa hech qanday javobni bilmaydi. Tajribakor Will Limonning aytishicha, uning diniy tashkiloti Kongressga ko'proq ta'sir o'tkazish uchun Kapitoliy maydonidagi 4 qavatli binoni egallagan. Darhaqiqat, bu harakat natija berdi. Biroq oxir oqibat ular ibodatxonaning asosiy vazifasini bajarmay qo'yishdi va minglab imonlar metodistlar jamoatini tark eta boshladilar. Endilikda Will Limon o'z jamoatida muqaddas kitob bo'yicha voizliklarga qaytishga undar ekan, muqaddas yozuv masihiylarda Xudo haqidagi voizliklarni hosilini emas, faqat siyosatni ko'radi. Men dinni va siyosatni qo'shilishini inoyatning oldida turgan eng ulkan to'siqlardan biri deb bilaman. Lyuis qayd etganidek, masihiylik tarixidagi deyarli barcha jinoyatlar e'tiqod va siyosatning qorishgan davrida yuz bergan. Hamisha inoyatsizlik qonunlarini tatbiq etadigan siyosatning o'zi jamoat ham bartaraf qilolmaydigan kuch gunohni inoyatga almashtirishga undaydi. Kim davlat va ibodatxonaning bo'linishidek ziddiyatli davrda yashasa, tarixan uning murakkablashgan vaziyatini ko'rish mumkin. Thomas Jeffersonning davlat va jamoat o'rtasidagi begonalik devor atamasi eng avvalo mana shu devorga suyangan Connecticut shtatidagi baptistlarga yozgan maktublarida qayd etiladi. Baptistlar, puritanlar, kvakerlar va barcha ulardan ajralib chiqqan sektalar Amerikada ishonchli joy topish uchun uzoq izlanishdi. Ishonchli makonda jamoat davlatdan xoli bo'lishi kerak edi. Oxir oqibat ularning barchasi davlat qo'llab-quvvatlagan diniy nazorat qurbonlariga aylandilar. Jamoat davlat bilan birlashganida u hokimiyatni o'z qo'liga oladi-yu, ammo unga inoyatni baxsh eta olmaydi. Masihiylik tarixi jurnalining xodimi Mark Galli qayd etishicha, 20-asr oxirlarida masihiylar ibodatxonining bo'linishi, siyosatda diniy arboblarning kamchiligidan va ommabop madaniyatda masihiylarning ta'siri pasayib ketganidan shikoyat qiladilar. E'tibor beringa, ulardan nima yetishmayotgan bo'lsa, o'rta asr masihiylarda xuddi shu narsa bor edi. Ya'ni, ibodatxona hukmron bo'lib, masihiylar siyosatda yetakchi namoyondalar hisoblanishardi. E'tiqod barcha ommaviy madaniyatning ustidan hukmronlik qilardi. Ammo kim ham o'sha davr azoblaridan tatib ko'rishni istaydi deysiz? Salbchilar sharq mamlakatlarini vayron qilishdi. Askarlar bilan bir safda yurgan rohiblar mamlakatlarga qilichlar yordamida murojaat qildilar. Inkvizatorlar yahudiylarni ta'qib qilardi, jodugarlarni o'tda kuydirishar va hatto itoatkor masihiylarning e'tiqodini ayovsiz sinovdan o'tkazishardi. Aslida ibodatxona jamiyatning axloq politsiyasiga aylangandi. Umuman aytganda, inoyat o'z o'rnini kuch ishlatishga bo'shatib bergandi. Ibodatxona omma uchun qonun qoidalarini tatbiq etsa, ba'zan Iso ogohlantirgan ekstremizmga burilib qoladi. Birgina misol keltiramiz. Kalvin davridagi Jenevada amaldorlar e'tiqoddan shubhalangan har qanday kishini sudga chaqirish mumkin edi. Ibodatxonaga qatnashish majburiy. Qonunchilik taomlar soni, ovqatlanish tartibi va kiyimlar rangining mosligi haqidagi savollarni o'rtaga qo'yardi. William Manchester bizga Kalvin taqiqlagan bir talay mashg'ulotlarni eslatib o'tadi. Bayramlar, raqslar, tadbirlar, suratlar, belgilar, suvenirlar, ibodatxona qo'ng'iroqlari, organlar, altar shamlari, noma'qul yoki taqiqlangan qo'shiqlar, sahna ko'rinishlari va teatr tomoshalariga tushish, qadaqlardan foydalanish, yubiler bezaklar taqish, ahmoqona liboslar kiyish, rahbariyatga nisbatan hurmatsizlik, ko'ngilochorliklar, so'kinish, serzavq o'yinlar, qarta, ov, mastlik, go'daklarga birovning sharafi uchun ism qo'yish, eski ahddagi qahramonlar haqidagi kitoblardan tashqari noma'qul yoki taqiqlangan kitoblarni o'qish. O'z farzandini qadimgi ahdda uchramaydigan Klod ismi bilan cho'qintirgan ota 4 kun hibsda saqlangan. Va bir ayol sochini buzuq qilib baland turmaklagani uchun ham shu jazoga tortilgan. Ibodatxona sudi ota-onasiga qo'l ko'targan odamning boshini tanidan judo etdi. Ular har qanday homilador ayolni tahqirlashdi. Vaholanki vaqt o'tib, Kalvinning tutingan o'g'li va qizi to'shakda qushtorlari bilan ushlanib qatl etildilar. Ibodatxona tarixidagi shunga o'xshashliklardan so'ng Paul Johnson quyidagicha to'xtamga keladi. Dunyoda mutlaq masihiylik jamoasini yaratishga urinish kim boshqarganidan qat'iy nazar, ular rohiblar yoki inqilobchilar bo'ladimi, an'analarni qonli terrorgacha aylantirish imkoniga ega bo'ladilar. Ayrim ovozlar bizni ibodatxona va davlat o'rtasidagi chegarani buzish va jamiyatimizda axloq parastligini ustun qo'yishga chorlaganda, yuqoridagi dalil bizni to'xtatib qolish kerak. Lesli Nabaydjinning so'zi bilan aytganda, samoni yerga tushirishga harakat qilish doimo do'zaxning yer qardan ko'tarilishi bilan yakunlanadi. Bugun jamoatni davlatdan ajratish yo'lidagi tarafdorlar bilan o'rab olingan axloq dushmanligi madaniyatda yashaydigan qo'shma shtatlarda biz qayerdan kelganligimizning tushunchasini yo'qotib qo'yishimiz turgan gap. Davlatning birinchi kotibining gaplarini eshitib, juda tashvishlanib qoldim. U dushmanlarining o'limi uchun ibodat qilib shunday deydi. Biz ikkinchi yuzimizni tutib berishdan charchadik. O Rabbi, bizlar shu paytgacha shundan boshqasi bilan shug'ullanmabmiz. Kaliforniyadagi hukumat amaldorlarini tanlaydigan tashkilot haqida o'qib tashvishim tag'in ortadi. Negaki, ular hukumatni Xudo saltanatining yer yuzidagi politsiya departamentiga, kim ilohiy adolat qonunlarini buzsa, Xudoning jazosini amalga oshirishga tayyor mahkamaga aylantirmoqchi bo'lyaptilar. Amerika boshdanoq Kalvin davridagi Jenevaga o'xshash teokratik davlat yo'liga tushganga o'xshagan edi. Misol uchun, Connecticut shtati qonunlariga nazar tashlaylik. Dam olish kunida hech kim yig'inga borib kelishdan tashqari o'z bog'ida yoki boshqa yerda sayr qilish, yugurish huquqiga ega emas. Dam olish kunida hech kimning sayohat qilishga, uy tozalashga, taom tayyorlashga, ko'rpa to'shakni yuvishga, soch yoki soqol oldirishga haqqi yo'q. Shu kuni er yoki xotinning qaysi bir turmush o'rtog'ini o'psa, gunohkor bu oila sud hukmiga asosan jazolanadi. Ingliz ibodatxonasining Maryland hokimiyat tarafdorlari fuqaro assambleyasida qatnashish huquqiga ega bo'lishdan oldin katolik ibodatxonasini tark etishi lozimligiga oid qonunni ilgari surdilar. Yangi Angliyaning ayrim qismlarida saylov huquqiga faqat najotni qabul qilgan iymonlilargina ega edi. Zamon o'zgarib, koloniyalar amalda qo'llab-quvvatlab turadigan ibodatxonaning aslo hojati yo'qligiga iqror bo'ldilar. Millatning o'zi erkin e'tiqodni tajribadan o'tkazishi lozim. Bu tarixdagi noaniq va tavakkal qadam edi. Lekin u barcha natijalari bilan o'zini oqladi. Tarixshunos Gari Uylist aytganidek, masihiylar ibodatxonasini davlatdan ajratgan birinchi millat, ehtimol yer yuzidagi e'tiqodi eng mustahkam millatni namoyon etdi. Iso yangi timsoldagi shohlikni tuzish uchun keldi. Unda Yudiya, Samariya va dunyoning eng olisdagi burchagi ham, Quddus davlati ham birgalikda yashashi mumkin edi. O'z o'g'itlaridan birida ogohlantirdi. Hosilni o'tlardan ajratmoqchi bo'lgan yer egalari somon bilan birgalikda donni ham yo'q qilishlari mumkin. Barcha savollaringizni odil sudyaning hukmiga havola eting, deb maslahat berdi Iso. Havoriy Pavlus ibodatxona doimiy a'zolarining axloq haqida ko'p gapirgan. Biroq Rim majusiylarining axloq haqida juda kam gapirgan. U ba'zan Rimda avj olgan gunohlar, quldorlik, xo'rlash, beshafqat o'yinlar, siyosiy ta'qib, ochko'zlikka qarshi juda kam so'zlagan. Zero o'sha davrda davlatda masihiylarni g'azablantirgan narsalar hozirgidan kam bo'lmagan. Men prezident Klinton bilan Oq uydagi muloqotim chog'ida uning abort va kam sonli shahvatparastlar huquqlari uchungina an'anaviy masihiylarning g'azabiga uchradim deb xulosa chiqarganini yaqqol tushundim. Men masihiylar axloq doirasidagi masalalarni ko'tarishiga qo'shilaman. Ammo yangi ahdni o'rganib, mazkur fikrni ta'kidlaydigan juda ozgina qaydlarni topdim. Bu ikki narsa, abort va notabiiy jinsiy aloqachilar o'sha davrda ham bo'lgan. Boz ustiga bugungiga nisbatan yanada qo'pol ko'rinishda bo'lgan. Rimliklar tug'ilishni nazorat qilish uchun abortga unchalik ishonishmagan. Shuning uchun ayollar bolalarini tug'ib yo'l chetidagi yovvoyi hayvonlar ixtiyoriga yoki kasallik hukmiga qo'yib ketishardi. Xuddi shuningdek, rimliklar va yunonlar bir jinsdagilarning shahvatini tajribadan o'tkazishgan. Keksaygan erkaklar odatda hirsini qondirish uchun yosh yigitlardan qul sifatida foydalanishgan. Shu tariqa Iso va Pavlus davrida ikkala dolzarb savol ham hozirgi sivilizatsiyalashgan dunyodagi har qanday mamlakatda jinoyat hisoblangan ko'rinishda yuzaga kelgan. Hozirgi dunyoning biror bir mamlakatida o'sha vaqtdagidek majruh tug'ilgan bolani o'ldirishga ruxsat yo'q. Hech bir davlat ochiqchasiga bolalardan qirsiy ehtiyoj yo'liga foydalanishga yo'l qo'ymaydi. Shubhasizki, Iso va Pavlus bu qayg'uli tajriba mavjudligidan boxabar edilar. Shunday bo'lsa-da, Iso bu haqda hech narsa demagan. Pavlus esa faqatgina bir jinsdagilarning shahvoniy aloqasi haqida eslatib o'tdi. Chunki ularning ikkalasi ham o'zlarini qurshab olgan majusiy dunyoga emas, balki osmon shohligiga diqqatini qaratgan edilar. Hozirgi kunda qo'shma shtatlarda axloqni tiklashga qanchalik katta kuch sarflayotganligimiz hayron qoldiradi. Nahotki biz samodagi shohligidan ko'ra bu dunyoning shohligiga ko'proq diqqatimizni qaratayotgan bo'lsak. Bugun omma nazarda Masih ibodatxonasi ikkita maqsadi bilan farqlanadi. Iso bu haqda hatto eslamagan ham. Agar kelajak tarixchilari 90-chi yillardagi Masihiy ibodatxonasini o'rgansalar, shunday xulosaga kelishsa, ajab emas. Ular axloqiy frontda abortga qarshi va kamchilik shahvatparastlar huquqi uchun jasorat bilan kurashishdi. Ammo ayni vaqtda qo'shimcha qilishlari ham mumkin. Ular buyuk maqsadlarni amalga oshirish va inoyat lazzatidan dunyoni bahramand etish borasida juda kam ishni bajara oldilar xolos.